Здравейте, скъпи слушатели! Вие сте с Адвентно радио и предаването Вчера, днес и утре. Днес предаването ни е посветено на благотворителната фундация АДРА. 21 май е определен от Адвентната църква за световен ден на тази фундация. Ще поговорим малко повече за нейните цели, планове и за работата и в България. Пред микрофоните са Ради и Боби, останете с нас.
Очакваме ви на нашия телефон 032 633 533.
Фундация АДРА е благотворителна организация, създадена от Адвентната църква през 1956. Нейното име означава Адвентна агенция за развитие и подпомагане. Още в началото на своето съществуване АДРА демонстрира усилията си да помага на страдащите и нуждаещите се по целия свят. През 1958 са подпомогнати нуждаещи се в 22 страни по света. Разпределени са помощи за половин милион долара. След 30 години, през 1997, АДРА придобива престижния генерален консултативен статут към Организацията на Обединените нации. Това е най-високия статут, с който може да се ползва в ООН една неправителствена организация, и това дава възможност на АДРА да участва в една по-широка степен в хуманитарната дейност на международната общност. Днес АДРА е водеща хуманитарна агенция, която осъществява своята дейност над 130 държави по света. Има екип от над 6000 души персонал и хиляди доброволци. Световната фундация АДРА представя своята дейност в интернет сайта си последния начин. Всеки ден ние ангажираме себе си с търсене на нови начини да нахраним гладните, да дадем вода на жадните и да подслоним бездомните. Докато нуждите нарастват и предизвикателствата се увеличават, ние купнеем да осъществим мисията си, да отразим Божията любов чрез състрадателни действия на хуманитарна служба. Наш гост е директорът на фундация АДРА България Мариан Димитров.
Скъпи приятели, при нас гост е Мариан Димитров, директор на АДРА България. А ти пое фундацията от 8-9 месеца някъде. Бих искала да започнем с една твоя визитна картичка. За мен ти беше непознат и когато търсех информация, моята колежка ми каза, че се занимаваш с мед, имаш бизнес мед, и аз реших, че се занимаваш с цветни метали. Така че, ако обичаш, да ни кажеш нещо за себе си.
Ами най-напред благодаря за възможността, която имаме да бъдем заедно днес в нашата секция на Световното адвентно радио, тук в Пловдив. Аз се радвам, че мога да презентирам и да представя нашата работа на фундацията ни, да говорим за интересни и важни неща, които вълнуват, надявам се, много хора. Ами за себе си, да, може би съм познат повече като човек, който съм се занимавал с износ на пчелен мед. Аз не съм учил за това, нямам такова образование. Да, бях ръководител на една много голяма фирма с немско участие, а дълго време съм се занимавал с това, но по образование съм учител. Има в системата на образованието около 8 години, занимавал съм се с деца, дори бях класен ръководител и това е моето призвание. Имам така голяма симпатия да работя с деца и днес. Учител съм по музика.
Семейен си, имаш две деца.
Да, имаме две хубави дечица, които са големи, които ни носят само позитивни емоции. Едното дете е студент в Германия, в нашият университет Фриденсау, а сънът ни е втора година учи за електроинженер.
И да довършим картината, ти си вярваш човек.
Ами да, ако това е част от сивито на един адвентист. Моите родители, техните родители и прабаби са в църквата. Мога да кажа, че един от първите адвентисти в България е бабата на моята майка. Така че по реда на това ние сме поредната адвентна генерация.
Дълга българска традиция сред вярващи.
Да.
А как стана така, че пое АДРА?
Ами вижте, аз имах сърце, имам днес и още сърце да помагам. И там в местната църква, където съм се изграждал, където съм израснал, Винаги са ме интересували проблемите на хората, нуждите им. И съм бил изключително близо до различни проблеми на всеки. При наводнения, при социални подпомагания, при задоволяване на някакви нужди. Това съм го правил съвсем любителски, аматьорски, извън моите огромни задължения. Когато Исус погледнал тълпата, хората, които заобикали в Матей 9 глава 36 стих, видял, че са хора пръснати като стадо без пастир. Хората имаме различни качества, способности, таланти, дарби, това, което Бог ни е дал. Аз имам този поглед, когато видя хората сред множеството, разбира се, не толкова както Исус, но се старая да вървя по този път. Аз виждам кой в момента има някакъв проблем. Дали проблем с автомобила си, дали в къщи някакъв проблем. Веднага издирвам да намеря точния човек, на който бих могъл да се отзова и да помогна. Просто това ме интересува.
И това не остана незабелязано.
Вижте, аз дойдох в такова време, в което Саша Велинова се пенсионира. Тя беше ръководител на АДРА в повече от 20 години и трябваше да бъде избран друг човек за ръководител на фондация АДРА България. Аз съм нямал представа, че изобщо мене ще изберат. Това беше едно предложение на Съюзен съвет.
Имаше ли някакви колебания?
Аз не знае какво е, не знае как е минал избора, но когато ми предложиха, ти би ли се съгласил? Аз казах, да, би се съгласил. Макар че аз живея много далече от София, трябваше да пренастроя наново, да организирам наново преместването си, живота си. Трябваше да започнем на ново место. Жена ми също трябваше да започне на друго място работа.
Голяма промяна.
Не съм почувствал никога за секунда някакво предизвикателство и неудобство и дискомфорт. Не съм излязъл никога от онази резилиентна зона на комфортната среда, в която преместване, ново место, нова работа, нови хора. И си казвам, може би тук и да на помощ Бог, който ти подарява това нещо, за да може да ти направи служенето по-силно, по-успешно.
Всичко се случва по вода.
Да, така е.
Да поговорим за фондацията. АДРА е фондация с име в България. С какво е по-различна АДРА като фондация от другите благотворителни организации? С какво е подобна? Кое е предизвикателството в работата?
Съпоставяйки нашата фондация с останалите фондации, нали, бих могъл да кажа, че това е най-тоталната фондация, най-разпространената в цял свят. Caritas присъства в около 102-3 държави, представени в ООН. Докато АДРА присъства 128 държави, представена в ООН. Като обем на работа, Caritas е по-голяма фондация от АДРА. АДРА е световна организация, има офиси в почти всички страни, както казахме. По-специфична е в изграждането на инфраструктурни проекти, по-близката комуникация на АДРА с хората в непосредствена нужда.
Лице в лице.
Лице в лице. Мога да спомена в световен план, че АДРА е най-близо до земетресенията в Хаити. Преди две седмици имаше едно ужасно бедствие в Австралия. АДРА беше една от първите, които отиват там. И този ресурс, този потенциал, който има, е употребен за непосредствено докосване на хората до техните проблеми. АДРА беше на първата вълна, на първия фронт още, при емигрантската вълна. АДРА беше първа, която отиде и заедно с другите правителствени организации, АДРА беше фондацията, която помагаше.
Прочете новата книга на издателство Нов живот – Преживяване на Божията любов.
Авторският колектив на Дуайт Нелсън, Дерек Морис и други, участвали в написването на Преживяване на Божията любов, знаят за какво говорят. Тяхното дълбоко приятелство с Исус ги прави готови да го препоръчат на всички без задръжки.
От страниците на тази книга ще откриете, че Бог наистина е загрижен за живота ви. Той може да замени безпокойството с мир и вие имате всички основания да се надявате на едно по-добро бъдеще.
Ще се уверите, че Христос е преживял кръста, защото ви обича. Ще видите как Той ви се усмихва и ви казва: «Струваше си да го направя за теб».
Книгата «Преживяване на Божията любов» може да поръчате от сайта на издателство Нов живот или от книжарниците по места. Do 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 do
Да поговорим за работата на АДРА в България, за българските проекти. Всъщност, как се осъществяват те?
Първата част на проектите, това са европейски проекти, субсидирани от европейски фондове. Това са по-значими, по-устойчиви във времето проекти, една-две години проекти, които се занимават с интегриране, с здравно подпомагане, с образование. По тези проекти се кандидатства. На общи условия за кандидатстване имат равен старт за кандидатстване много кандидати. Това не е единствено АДРА, която подава документи. Подготовката за кандидатстването включва подготовка на много рутина на АДРА, опит назад във времето, представяне на различни документи, участие, различни одити и на базата на това, което тя е направила, независима комисия определя кой трябва да поеме водеща функция в този проект, на кой ще бъде даден този проект. АДРА е реализирал много такива европейски проекти. Тези проекти, както казах, са с европейско финансиране и одитиране. Това е единия сегмент. Другия сегмент са вътрешно-общностните ни проекти. Това са проекти на ниво дивизионни проекти. Примерно проекта с беженците беше дивизионен проект на АДРА International. Това беше и наша българска инициатива да отидем близо до тези хора, заедно с агенцията по беженците. Проекти като малки локални, тук деца даряват на деца, в българския вариант. Проекти като създаване на мобилен кабинет, това е български проект. Проект с създаване на група, която помага и е първата на местото на бедствието, е наш български проект. Ние работим в тези двете посоки. Едното изгражда имиджа на АДРА пред медии, но другото пък заздравява основната роля на АДРА да работи, ангажирайки доброволци от общността, от църквата.
Всъщност, кое е най-трудното за осъществяването на един български проект? Финансирането, човешкия ресурс, контактите?
Един проект се изгражда при няколко условия. За да съществува и да стартира даден проект, не е необходимо човек да има идеи. Необходимо е най-напред човек да види нуждата. Това, което стои там в обществото. Дали хората имат нужда, дали общината има нужда. Тогава може да мислиш как да го реализираш, да направиш така, че да се докоснеш до тези хора. Така се ражда проект. Така се създава вътрешен български проект. Финансирането тук е по-трудната история.
На какво разчитате? Имате ли визия как ще осъществявате това?
Да ви кажа, аз имам няколко идеи в нашите български проекти, пак в две посоки. Едната е по-времевити, краткосрочните проекти. Това са проекти, свързани с хранителната банка.
Хранителна банка? Какво точно означава?
Хранителна банка означава, това е една организация неправителствена, която получава дарения от големите вериги на хранителни продукти и които работи с различни фондации и организации, които са медиаторни, които раздават тези продукти на контрагенти, на нуждаещи се хора. Хора в неравностойно положение, социално слаби, хора с телк, инвалидизирани и така нататък. Хранителната банка е един много добър ресурс. Ние работим с тях благодарение на опита, който преди време ръководителите на АДРА са имали, връзките, които са създали. Продължихме тази традиция. Веднъж на седмица получаваме от хранителната банка хранителни продукти и съответно отиваме и раздаваме на терен, както се казва,
нуждаещи се хора.
Един така малко въпрос от философията на благотворителността. Кое е най-важното при благотворителността? Дали това, което ти правиш, задоволяването на материалната нужда, как го виждаш ти или има нещо друго?
Ако ние се опитаме да задоволим всички потребности на хората и изчистим всички язовири и всички дъна на реки и дадем всички помощи, в крайна сметка има едно докосване, което хората над тези неща те имат нужда от него. И мисля, че точно тази топлина, тази съпричастност, това докосване, това разбиране на техните нужди е мисията на АДРА. Защото ако успеем да задоволим нуждите на хората, в крайна сметка живота ще свърши и те ще останат с задоволени потребности, но тяхната по-голяма нужда от Бога ще виси и ще остане незапълнена. Така че чрез този социален евангелизъм, чрез нашето дарителство, чрез нашата работа за хората, ние имаме по-дългосрочна, по-далечна цел и визия. Да направим така, че отивайки до тях, не само да изглеждаме усмихнати и добри хора. Окей, това всяка фондация се поставя за цел. Но да дадем нещо повече на хората. Тук идва вече метода, по който може да се направи. Дали да бъде натрапено, дали да бъде аз ти давам, ти ми даваш сега внимание и трябва да четеш това, или трябва да стане спонтанно. Аз мисля, че трябва да стане непринудено. То трябва да дойде като последствие нашата помощ и едно преосмислене в хората. В момента, в който ти отиваш и помагаш и не казваш, че си от църквата на адвентистите, в медиите отдолу излиза църквата на адвентистите със своята фундация АДРА подпомогна община генерал Тоша. Хората достатъчно добре знаят какво правим за тях. Те са достатъчно интелигентни да преценят кой отива до тях. Така че онова натрапване по-скоро е пропаганда. А по-нежното, така както Исус го прави, може да подариш една малка книжка, може да оставиш групата от екипа на църквата да отиде да посети местото, когато ти си заминал оттам, да създава контакти. Това е начинът, по който бихме могли да докоснем хората за Бога.
Да, това е естествено приятелство, този човешки момент. Добре, в крайна сметка имате нужда от средства.
АДРА има световен ден на 21 май и всички колекти от църквите отиват целево за АДРА. Аз благодаря на хората, които ни подкрепят. Това не е достатъчно, защото се събират около 2000 лева на година. Това е една много малка.
Това е много малко.
Много малка. Аз разсъждавам последният начин. Когато трябва да реализираме в някоя местна църква малък проект, за който местната църква няма сила, примерно Делта Вита няма ресурс да достигне до хората в известна степен. Именно затова АДРА би могла да координира и да бъде точно на место в точното време. Когато църквата иска 200 комплекта чорапи и завивки да отиде в някой затвор или в някоя детска градина, когато калкулирате всичко това, се оказва, че сумата не е чак толкова голяма. И е много срамно да направиш план и проект и да искаш за 1500 лева пари от дивизия или от външни спонсори. Виждате ли как ние искаме да направим, да реализираме нещо и сме научени само да получим от хора, които са донори, нали, готови да помагат. А ние самите имаме възможност, подкрепяйки чрез минимална сума, като някакъв дарителски фонд или членуване в фондация АДРА, сами да обезпечим подобни проекти. Ако ние имаме такъв запас и такъв ресурс, освен онова подпомагане за деня на АДРА, ежемесечно някаква минимална подкрепа,
ние примерно лев или два.
Лев или два, ние бихме могли да имаме по-голям бюджет. И ако този бюджет се калкулира на 1000 души по 2 лева, то е 2000 лева. Месечно. Това означава, че 20 000 лева. 20-25 000 лева на година. Ние бихме могли да отговорим на година на 20 места адекватно, според нуждата.
Как планираш това да бъде организирано и мотивирано?
Трудно ми е. Даже сега се чувствам малко неловко и неудобно, че по някакъв начин прося или искам средства, подкрепа, материална, финансова. Това наистина малко ме притеснява.
Тя не е за теб, така че няма какво да те притеснява.
Да, разбира се. Чел съм някои много интересни книги. Има един много добър благотворител, който е германец, работи в Англия и който построява 7 суропиталища без да иска нито една стотинка от никого. Той осъществява и реализира всичко чрез молитва, чрез контакти и тогава, когато хората забелязват, че той работи, че това, което прави, функционира, тогава му се доверяват. Когато стартира нещо и то мине във времето и се провери от хората, които наблюдават, виждат, анализират, и това, което виждат, че е направено досега, утре биха могли да се доверят. И аз си мисля, че това, което досега сме направили и това, което предстои, аз може би ще разкажа за това, какво смятаме в тук началото на лятото и още може би другия месец да стартираме. Тогава, когато хората виждат, че това нещо функционира, когато има кауза, хората ще ни подкрепят. Аз уверявам нашите братя и сестри, че имаме кауза, нещо в което да
се включим. Да, добре е да разкажеш за тези проекти, с които ще стартирате.
Ми още от началото аз планувах да направим един мобилен кабинет, медицински кабинет. С Божията помощ намерихме средства. Купихме една много добра линейка. Тя е оборудвана от немския Червен кръст да изпълнява функцията си на бърза помощ. В салона отзад има легло, кислородни апарати, осветление, изобщо всичко необходимо да придвижи един болен до оказване на лекарска помощ. И аз мислех и си представях, че бихме могли да преоборудваме линейка в един кабинет. И избрах подходящия модел, който е по-широк отзад, по-комфортен, с хубави седалки, да стане като мобилен кабинет. Идеята е, чрез този мобилен кабинет да посещаваме различни населени места. В момента преговаряме и имаме обещанията на нашите ръководители, че ще ни купят апаратурата. искаме да купим един кардиоапарат, който да може да прави изследвания на сърцето. Искаме да оборудваме линейката с един апарат за костна плътност и един апарат за измерване на хемоглобин и на глюкоза в кръвта. Така че, когато отиваме, нямаме само промотиране на някаква фундация или на някаква организация,
но имаме реалните
нужди на хората. Вече имаме няколко идеи и покани къде да отидем. Аз си мисля, че тази линейка би могла да бъде, някои познават такива линейки в България, като зелена линейка. Има една такава на БНТ. Малък микробус, който рекламира едно ДКЦ или някаква болница. Не знам с какво е оборудвано това транспортно средство, но при нас нещата ще са реални. Отивайки там, аз бих желал да насоча усилията ни към скрининг на държавен служител. Аз си го представям едно наистина много навременно служене на добра помощ. Представям си го така. Когато линейката отиде сутринта, до нея някаква шатра с масички, на които има здравословна литература, има вода, има един голям екран, на който върви някакъв видеоматериал. Могат да се реализират тези контакти на хората, докато чакат реда си да бъдат прегледани. И вечерта да направим нашият семинар, здравен семинар или нашата беседа.
Бихме могли да направим предаване за това.
С удоволствие, да, бихме могли да го направим. Знаете ли, когато казах това в Министерство на здравеопазването, жената просто, тя се изненада много. Беше доктор Кехайова, да, споменавам името. Тя каза: вижте, господин Димитров, аз разбирам вашата готовност, и ние няма да ви прехвърляме като гореш картоф, да ви натварваме с много документи. Искаме да го направим веднага и това да започне да работи. И аз попитах, можем ли да го направим заедно с Министерство на здравеопазване? Тя каза: да, може. Направете си брандове и си сложете на линейката това. Така че, мисля, че има подкрепата и на държавата. Защо пък да не отидем в някое населено место, където има само веднъж на месец посещение от личен лекар?
Има много населени места с ограничена медицинска помощ.
Особено селца и...
Аз питам, дали е готова общността, нашата общност да ни подкрепи с екипи, които да дойдат и да продължат работата. Защото ние това ще го минем и ще го пробием. А след това...
Кога планираш това да стартира?
Аз смятам, че можем да стартираме в началото на месец юни.
Чудесно.
Желаем ви успех. Наистина много, много добър проект.
Божията любовна песен, новата книга на издателство Нов живот, авторката Джин Алън споделя истории за Божията любов така, както Бог ги е записал на страниците на нейния живот.
Джин е била само на 4, когато една нощ заедно с майка си и сестра си бягат от баща им. Сблъсква се със смърт и болест, както и с много радостни моменти. Затова от книгата на Джин Алън строят доверие и оптимизъм, които винаги са я укрепвали в пътя й.
Любимият ти библейски стих е: Господ ще се весели за теб с песни. И във връзка с него Джини споделя: мисля си, че Бог има песен за всеки от нас. Не мисля, че има само една песен, която да се отнася до всички нас, а по-скоро, че всеки си има уникална любовна песен от Бога.
Книгата «Божията любовна песен» може да поръчате от сайта на издателство Нов живот или от адвентните книжарници по места. Мисля, че трябва да говорите, да разказвате за това, за да получат хората информация. Те така ще ви подкрепят. Ти сам каза, че всичко е тръгнало като по вода и си чувствал това благословение. Удовлетворен ли си сега?
Ами, напълно. Бих могъл да кажа, че да. Все пак ограничаващия фактор е човек. За Бог няма ограничаващи моменти. Той може да направи много повече от това, което ние искаме да направим. Почувствах една подкрепа от Бога от самото начало с моите затруднения при здравния център в Кюстендил. Там имаше една паднала стена. Хора, които изобщо не знаеха за това и само им бях представил идеята, откликнаха веднага с големи суми, за да можем да изградим там тази стена. Не знае защо Бог подтикна така. А изобщо през цялото време насам, аз усещам, че имам една подкрепа, затруднения и незабавен отговор. Даже много по-често, по-малко затруднения, само едни отворени възможности. Решихме да направим един проект «Деца даряват на деца». Този път не за Рождество Христово, а за Великден. Направихме нашите послания, писма до всички църкви, благодаря на всички, които откликнаха. Това са, може би, над 600 пакета «Деца даряват на деца». Този път различното беше, че молихме всички продукти и материали, които се влагат в подаръчета, да бъдат нови. Наистина нещата бяха нови, закупени от сърце, от дечица, които...
И техните родители.
И техните родители. Трябва да кажа, че пакетите, които получихме от някои от ромските църкви в България, бяха едни от най-хубавите пакети. Най-щедри и най-качествени неща. Благодаря на тези хора, лично. Благодаря и на всички други. Сега предстои едно раздаване на около 300 кашона в едно училище в град Бяла, Варненско. Там са с още един дом за деца, които са в неравностойно положение. Но се сещам за това какво ми разказаха едни дечица, които са приготвили тези пакети. Те ми казаха следното нещо. Ние решихме с мама да излезем и да купим продукти и неща. Всеки път тати и мама ни дават някакви парички. И ние бяхме спестили. Този път взехме от тези парички. И това, което купихме, беше на стойност около 40 лева на кашон. Това тези дечица разказаха, ние дадахме това. Приготвихме всичко с молитва. Даже закупили някаква детска библия, библия в картинки, и сложили вътре в кашончето. Написали послание към детето, което ще отвори. Едно писъмце. На мен това ми така...
Трогна
тази мила картина. И като отивахме да носим тези кашони в домовете, където ги раздадохме, там пък картината е още по-мила и трогателна. Дечица, които с треперещи ръце от вълнение и очи, бляскави, искат да разтворят, да видят какво има, най-напред грабват лакомствата, след това започват да дигат във въздуха подаръчетата, какво има там във всеки кашон. Едното вика, аз имам количка, другото вика, аз имам кукла. Деца, които... Да, това са децата на обществото на България, обаче деца, които нямат майки, бащи, родители, семейство, и които имат... нужда не само този кашон. В тези домове ние направихме контакти с хората да отидем след това да поедисаме, да оправим врати, да занесем спални комплекти. Изобщо една добра комуникация на подпомагане.
Добра подкрепа. Благодаря ти много за този разговор. За мен беше много интересно, трогателно. Очаквам продължение и ново интервю за вашата линейка.
Ами обещавам ви, дано с Божията помощ да стартираме скоро. И когато дойдем тук в този край, Раковски или някъде, да поканим нашето радио на живо да предава какво правим.
Ти следим.
И ще отразим събитието.
Благодаря.
И ние благодарим.
Предаването за деня можете да чуете и във Facebook страницата ни Адвентно радио България на кирилица.
Вие бяхте с предаването Вчера, днес и утре на радио Гласът на надеждата. До чуване!